Dobré ráno, bratia a sestry. Tak, máme pred sebou ďalší čas, kedy sa budeme pozerať na skutky svätých apoštolov. Bolo by dobre pred niektorými seriálmi, hlavne pred tými, čo majú veľa časti, býva taká súka a tam sa hovorí, v predchádzajúcich častiach ste videli. A tak možno, že by sa zišlo aj nám tu, aby sme videli tú niť, tak možno, že trošku zhruba povedať, čo bolo. Nemáme tých častí za sebou veľmi veľa, ale teda máme za sebou odchod Krista do neba, ktorého realita je teraz tá, že vládne a kráľuje. To je fakt, ktorý platí. Je zoslaný Duch Svätý na cirkev. Cirkev sa s tým nejak vysporiadala a takisto máme za sebou aj prvé prenasledovanie cirkvi. A Lukáš, ktorý je autorom skutkov, ponúka také cykly. Takisto môžeme vidieť, že jak bol vyliatý Duch Svätý, tak cirkev to nejak spracovala, nejak sa s tým vysporiadala a potom Lukáš opisuje, ako to cirkev ovplyvnilo a ako to išlo ďalej. To je jeden taký celok. Druhý celok je to, že teda bolo uzdravenie chromého, prenasledovanie cirkvi, čiže sa s tým cirkev nejak vysporiadala a Lukáš zase zhrňuje, ako cirkev išla ďalej. A dnes máme pred sebou tiež taký jeden balík, jeden takýto cyklus, ale skôr, ako ešte teda vstúpime do Božieho slova, by som sa rád pomodlil krátko. Drahý náš nebeský Otče, ti chcem veľmi poďakovať za to, že je to tak, že tvoj syn Ježiš Kristus vládne a kráľuje v tejto chvíli a bolo to tak vtedy a je to aj tak teraz. Ďakujem ti za tvojho Ducha Svätého, ktorého si nám dáva, ktorý nám môže odhaľovať a odhaľuje rôzne veci a uvádza nás do každej pravdy. A tak, Páne, ťa prosím, aby si v tejto chvíli posvetil aj moje ústa, aby aj skrze mňa nás mohol Svätý Duch uvádzať do pravdy. Ďakujem ti za to, že máme tvoje slovo a že je pravda. Amen. Takže prednedávnom som išiel v Košiciach po ulici, lebo som išiel zhaňať nejaký materiál a všimol som si krásne obnovenú budovu. A my, keďže tých firiem, ktoré nejak obnovujú historické pamiatky, nie je až tak veľa, a ja teraz pre jednu pracujem, tak väčšinou tak zhruba vieme, čo sa deje, že kto čo robí a kto čo vyhral alebo nevyhral. Ale o tomto som nevedel. Ako bola to veľmi rozsiahla budova, ale som vôbec nevedel, že kedy sa začal robiť, ale z diaľky to bolo veľmi krásne, to vyzeralo, že to bolo urobené. A keďže ja už, nie že by som bol nejaký starý, ale tie oči už nie sú na tom najlepšie, ako som sa blížil k tej budove, tak som zistil, že tá budova vôbec nie je obnovená, ale že je na nej napnutá a vytlačená taká plachta. A na tej plachte bolo, ako v rozmeroch tej budovy, nakreslené, ako by to vyzeralo, keby tá budova bola obnovená. Ale ona nebola. A keď som prišiel ešte bližšie, som zistil, že tá budova za tou plachtou má povybijané okná, je v dezolátnom stave a cez tie vybité okná sa šíri taký zápach, ktorý svedčí o tom, čo sa v tej budove asi tak deje. A už aj tá plachta začínala mať svoje vady. Už to niekde vialo, odopínalo sa to, ale z diaľky to vyzeralo veľmi dobre. A možno aj cirkev pre ľudí zo sveta dnes vyzerá veľmi podobne. Že vyzerá to síce z diaľky veľmi fajn, ale keď prídeme ku tomu, tak zistíme, že je to len niečo, čo sa hrá na niečo. Ale nebolo to vždy tak. Nebolo to vždy tak a ako to bolo, môžeme si prečítať aj na začiatku nášho textu, aj keď dnes to bude pomerne silná káva, ale je to v Božom slove a tak treba sa na to pozrieť. Takže dneska budeme čítať z knihy Skutkov, je to zo 4. kapitoly, 32. až 37. verš a pokračuje to 5. kapitolou, 1. až 14. verš. Takže ešte raz, Skutky, 4. kapitola, 32. až 37. verš a pokračovanie v Skutkoch 5. kapitoly, 1. až 14. verš. A všetci, čo uverili, boli jedno srdce a duša. A bolo ich mnoho. A nikto nepokladal za svoje nič z toho, čo mu patrilo, ale všetko mali spoločné. A apoštoli s veľkou mocou vydávali svedectvo o zmrtvých staních pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. Nikto totiž medzi nimi nebol núdzny, pretože všetci, čo mali polia a domy, ich predávali a čo za ne utržili, prinášali a kládli k nohám apoštolov a každému pridelili toľko, koľko potreboval. Aj Jozef, ktorému apoštoli dali prímenie Barnabáš, čo v preklade znamená syn útechy, levita pôvodom Cyperčan, mal pole, predal ho, priniesol peniaze a položil ich k nohám apoštolov. Istý muž menom Ananiáš spolu s manželkou Zafírou predal majetok. A s manželkyným vedomím si čas peňazí odložil a zvyšok priniesol a položil apoštolom k nohám. No Peter mu povedal, Ananiáš, prečo ti Satan naplnil srdce, aby si klamal Duchu Svätému a odložil si si z peňazí za predané pole? Nebolo varí tvoje, kým si ho mal? A keď si ho už predal, nemohol si s peniazmi zaň voľne nakladať? Ako si sa mohol rozhodnúť pre takúto vec? Neklamal si ľuďom, ale Bohu. Keď Ananiáš počul tieto slova, padol a naposledy vydýchol. A všetkých, čo to počuli, sa zmocnil veľký strach. Na tom mladší z nich vstali, zavinuli ho a vyniesli a pochovali. Asi o 3 hodiny neskôr prišla aj jeho žena. Nevediac, čo sa stalo. Peter sa jej spýtal, povedz mi, predali ste pole za toľko? A ona odpovedala, áno, len za toľko. Tu jej Peter povedal, prečo ste sa dohodli pokúšať pánovho ducha? Počuj, nohy tých, čo pochovali tvojho muža, sú práve pred odvermi a vyniesú aj teba. V tej chvíli padla k jeho nohám a vydýchla. Keď mladenci vošli dnu, našli ju mŕtvu. Vyniesli ju a pochovali k jej mužovi. Celej cirkvi a všetkých, čo o tom počuli, zmocnil sa veľký strach. Medzi ľudom sa rukami apoštolov udialo veľa znamení a zázrakov. Všetci sa svorne zdržiavali v Šalamúnovom stĺporadí. Nikto iný sa neodvážoval k ním pripojiť, ale ľud ich chválil. A ustavične pribúdalo tých, čo uverili v pána. Množstvo mužov i žien. Takže toľko text, s ktorým nie je celkom jednoduché sa vyrovnať a je to, by som povedal, taká zvláštna vec v našom nejakom takom novozmluvnom ponímaní Biblie. Ale aby sme teda lepšie porozumeli, čo sa stalo, pozrime sa najprv na začiatok tohto textu. Jakým slovom by ste zhrnuli 32. až 37. verš? Ja keď som nad týmto rozmýšľal, napadla ma jednota. Naozajstná jednota. Jednota, ktorá nie je daná dohodou, voľbami, víťazstvom väčšiny, ale jednota, ktorá je zo samotného Krista, ako pána cirkvi, ktorý vládne a kráľuje. Ale ako sa dostať k takejto jednote? Myslím si, že budem hovoriť za všetkých, keď poviem, že aj my by sme toto chceli. Nechceli by sme mať medzi sebou takú jednotu, aby jej výsledkom bolo to, čo čítame v týchto veršoch? Ako dosiahnuť jednotu? No jednotu dosiahneme len tak, že naše životy odovzdávame Kristovi. Úplne. Len vtedy môžeme dosiahnuť jednotu medzi sebou, keď budeme naplno a absolútne odovzdaní Kristovi. A ako náhle tam nie je všetko, tak v tej chvíli nemôžeme mať jednotu. A toto je vec, prečo ten nasledujúci odsek sa nám zdá taký krutý. Jednota je totižto zámer pre Kristovú cirkev. A ako bola vtedy, môže byť aj teraz. Toto, čo čítame v týchto prvých veršoch, nie je utopia. To bola realita vtedajšej cirkvi, kde bol Boh mocne prítomný a ktorá bola čistá. A teda v nej nebolo miesto pre lásku k sebe. Lebo práve vtedy, keď dáme miesto láske k sebe, tak nemôžeme prežívať tú jednotu, ktorú dáva Kristus. Rozpor začína vtedy, keď láska k sebe je väčšia ako láska k Bohu. Vtedy začíname mať problém s jednotou v spoločenstve. Vtedy sa nám zdá, že nás brat, sestra môžu ohroziť, lebo sa dotýkajú niečoho, čo sme nedali ešte pánu Ježišovi. A keď sa ľudia boja, nemôžu byť jednotní. Keď majú strach jeden pred druhým, čo si o mne tam ten pomyslí, čo o mne povedia, tak tam nie je miesto pre jednotu. A môžeme sa snažiť, môžeme prijať nejaké spoločné vyhlásenia, spoločné dokumenty, ale to z tohto nikdy nebude jednota. Jednotu môžeme zažívať len vtedy, keď naše srdcia budú patriť Kristovi. A v tejto prvej cirkvi to tak bolo asi v každom ohľade. Boli jedno srdce a jedna duša. A nie preto, že by sa dohodli, ale preto, že ich srdcia patrili Kristovi. Preto mohli byť jedno. Nikto nepokladal za svoje nič z toho, čo mu patrilo. Zvláštna vec. Patrilo im to, to není napísané, že oni nič nemali už, im to patrilo, ale zároveň to nepokladali za svoje. To tiež není len to, že oni sa rozhodli, ale to, že ich nádej o to, že sa o nich Pán Boh postará, bola väčšia ako nádej, že sa o nich postará ten majetok, ktorý mali. Tu je možno na mieste otázka, aká je naša nádej na najbližších 20 rokov? Dajme tomu v tom materiálno-technickom zabezpečení. Je to v prvom rade nádej v Krista Ježiša a o to, že on je ten kráľ, ktorý sedí na tróne a kráľuje a tým pádom sa postará aj o mňa ako toho, ktorý ho vyznávam, že je môj pán? Alebo sa nám tu otvára priestor pre nejaký druhý zámer? Ešte. A tak, ja keď som rozmýšľal nad tým, ako to nejak tak vyjadriť, ako by mala v spoločenstve vyzerať jednota, tak ma napadla taká veta, že bol by som rád, aby sme dorastli v takej podobe na Krista, aby sme túžili mať štedrovečernú večeru spolu. Štedrý večer je taký čas, kedy každý túži potom, aby bol s rodinou, aby to nejak fungovalo, aby tá tradícia nejak bežala, ale jednota skrze Krista je práve v to, keď milujeme Kristovú cirkev tak, že budeme chcieť, aby sme boli spolu. A na tom sa nedá dohodnúť. To musí nás vypôsobiť Duch Svätý a mimo to musíme dovoliť nás vypôsobiť. A prvej cirkvi sa to darilo. Oni naozaj, aj keď sa nám to zdá úplne uletené, ale naozaj mali všetko spoločné, boli jedno srdce, jedna duša, bola tam Božia moc. Apoštoli s veľkou mocou vydávali svedectvo o zmŕtvych staních pána Ježiša. Čiže o tej kľúčovej skutočnosti, ktorá je základom celého evanjelia. Ježiš Kristus stál z mŕtvych a sedí a kráľuje na tróne. A ku koncu čítame, ako sa to prejavuje a pri tomto Jozefovi, ktorý mu dali prímenie Barnabáš. Keď som to čítal, som rozmýšľal nad tým, že aké prezývky by nám dali apoštoli, keby sme tu sedeli. Keby tu bol Peter, tak tu Jozef dostal prezývku, že je syn potešenia. Myslel som, že čoho by som ja bol syn. A tu zapíše teda, že tento človek mal pole, ktoré predal a všetky peniaze dal k nohám apoštolov. A tu zase musím podotknúť to, že v tej dobe neexistovalo sociálne zabezpečenie. Žiadny dôchodok, nič. Jednoducho ľudia žili z majetku, ktorý mali. A keď ho niekto predal, tak predal svoju budúcnosť. Predal svoj dôchodok, predal svoj dopravný prostriedok, predal niečo, čo ho malo zachrániť v tej materiálnej veci. Ale robili to preto, že verili, a nielen verili, ale Pán Boh to dokazoval, že sa o nich postará. Podiaľ, toto je veľmi fajn. A môžem povedať, že aj my by sme také niečo chceli. Ale začína sa príbeh o inom mužovi, ktorý sa volá Ananiáš. A tu by som možno, že podotkol takú rovinu, o ktorej sa teraz doteraz v skutkoch veľmi nehovorilo, ale začína tu byť prítomná. A teda do hry, no nie do hry, lebo on v hre už je dávno, ale na scénu prichádza Satan. Veľmi sme o ňom nepočuli, ale práve na začiatku tohto odseku sa Peter pýta a Petrove otázky v tomto texte sú veľmi dôležité. Lebo Peter hovorí o tom, že vôbec nešlo o peniaze. Peniaze nebol dôvod, prečo Ananiáš so Zafírou zomreli. Ale Peter ako prvé, čo hovorí, Ananiášovi hovorí, prečo ti Satan naplnil srdce? A to už sa dostávame do úplne inej ligy. Boj Satana proti cirkvi je veľmi zrejmý. Satan predtým, ako prišiel Pán Ježiš, mal celkom obstojné pole pôsobnosti. Tá doba bola plná okultizmu, izraelský národ bol úplne zdecimovaný pokrytectvom a falošov a mal, by som povedal, také Eldorado. Mal veľa ľudí, ktorí boli poviazaní, bolo veľa ľudí, ktorí boli, a to môžeme čítať v celej Biblii, bolo veľa ľudí, ktorí boli posadnutí démonmi, ako mal to celkom fajn. Dovtedy, kým neprišiel na zem Ježiš Kristus. A teda Boh nezačal plán záchrany pre človeka. Vtedy Satanovi začali, by sme povedali, existenčné problémy. Lebo už keď Pán Ježiš bol na tejto zemi, vyháňal démonov a jednoducho Satan nemôže poraziť Krista. A bolo mu veľmi jasné, že sa začínajú pre ňoho veľmi ťažké časy. A preto sa snaží hneď na začiatku cirkvi vstúpiť do boja. A máme dve taktiky, ktoré Satan používa. Jedna taktika, o tej sme hovorili minule, a to je teda tlak zvonku a zastrašovanie a prenasledovanie. A cirkev sa s týmto tlakom vyrovnala tak, že na konci toho odseku môžeme čítať, že keď sa modlili za odvahu, zatriaslo sa to miesto, kde boli, ľudí naplnil znovu Duch Svätý a ešte odvážnejšie hlásali Božie slovo po tomto prenasledovaní. A tak Satan používa taktiku číslo 2 a to je infiltrácia. A to je to, že sa snaží dostať dovnútra cirkvi. V takých odborných kruhoch, ktoré sa zaoberajú hybridnými vojnami, sa to nazýva aj diverzia. A to je to, že sa dostanete do tylu nepriateľa a tú krajinu alebo tú vec sa snažíte získať práve znútra. Je jeden príbeh zo španielskej vojny, ktorá bola niekedy v 30. rokoch a tam išiel jeden generál, išiel na Madrid a pýtali sa ho, vyhráme? On mal 4 kolóny, alebo teda 4 pluky a hovorí, asi hej, lebo sa spolieham na 5. pluk. Oni sa opýtali, ale ty máš len 4. A 5. pluk je ten, ktorý je už v Madride. A ktorý, keď príde NATO, tak sa pridajú ku mne. A tu sa nám začína črtať základná vec toho, prečo sa muselo stať, čo sa stalo. A tu je dôležité si uvedomiť, že hriech není len tak samostatná vec. Každý hriech má za sebou Satana, ktorého úlohou je to, aby išiel presne proti tomu, čo sme čítali v tých prvých veršoch. Aby išiel proti jednote, aby išiel proti tomu, aby sme my odovzdali všetko, čo máme Kristovi. Aby Božia moc v cirkvi nemohla fungovať. Aby bola cirkev, síce aby bola, ale aby nemala moc. Aby to bol taký bezzubý tiger, ktorý síce možno, že vyzerá strašne, ale nikoho nepohrízie. A je to práve vtedy, keď do cirkvi sa dostáva pokrytectvo a klamstvo. Aké by boli následky toho, keby to prešlo? Čo by sa stalo, keby oni predsa len nezomreli? Keby sa to neprevalilo? Tá cirkev by nejaké peniaze mala. Tak ono by to nebolo, by to v poriadku. To, čo sa stalo s tými dvoma, cez toto nám Kristus hovorí, že nie, nebolo. A pretvárku a faloš vidí Boh tak strašne, že nezdráhal sa obetovať dvoch ľudí, preto aby zachoval čistotu cirkvi. Aby ju zachoval takú, aká má byť. Keď som to čítal a som sa pripravoval, ja som sa bál. Lebo keby teraz prišla takáto Božia moc medzi nás a Duch Svätý sa takto prešiel medzi nami, koľko by nás toho stalo? Keby fakt Pán Ježiš prišiel teraz a povedal, že takto ohodnotí každé pokrytiestvo. Takto ohodnotí, keď klameme bratovi, sestre, že sme niekto. Alebo že sme čistí. A máme sa bať. A to je dobre. Lebo mám pocit, že dnešná cirkev a aj naše spoločenstvo sa málo bojí. Málo bojí toho, že Boh, čo začal, aj dokončí. A nikto, ani ja, ani ty, mu nebudú stať v ceste. A to, že tu ešte teraz stále všetci sme, je Božia milosť. Nie je to, že Pán Boh znížil svoje nároky a povedal, no tak už aj toto je dobre, už aj toto je v poriadku. Nie. Ide len o to, že Pán Boh nám dáva milosť na to, aby sme napravili to, čo je zlé. Poďme sa teraz pozrieť, čo sa vlastne stalo. Prečo ti Satan naplnil srdce? Pýta sa Peter. Ako je to možné? Ako je to možné, že v tej cirkvi, ktorá je taká super, zrazu prichádza človek, o ktorom Peter hovorí, že tvoje srdce naplnil Satan? Práve toto nám môže vyvrácať takú milú predstavu o tom, že Satan má zakázaný vstup do cirkvi. Že Satan má zakázaný vstup do našich životov. Tu sa hovorí, že Satan Ananiášovi naplnil srdce. A preto sa stalo, čo sa stalo. A ako je to možné? Je to preto, že v srdci Ananiáša začali byť dva zámery. Jeden zámer bol ten, že on túžil, aby dostal tú slávu, akú dostávajú úprimní darcovia. Ale druhý zámer bola jeho láska k majetku. On chcel mať tú slávu, ktorú mal Jozef, ale nebol ochotný sa zriecť toho úplne a priniesť to takou formou, akou bolo treba. Povedal si, ja to spravím inak. Neurobím to v Božej moci, ale svojej. Lenže my, čo môžeme urobiť svojej moci, je len to, aby veci vyzerali tak, ako majú. Ale len jedine v Božej moci vieme urobiť veci, ktoré budú naozaj také, aké majú byť. Tu je reč o peniazoch. Ale keď som nad týmto rozmýšľal, som si uvedomil to, že je veľa oblastí, v ktorej môžeme mať v svojom srdci dva zámery. Vždy, keď nám Svätý Duch ukáže na niektorú oblasť nášho života, že nie je v poriadku a my namiesto toho, aby sme vstúpili do úprimného boja v modlitbe a poprosili o pomoc aj bratov a sestry, aby nám s týmto bojom pomohli, keď si radšej volíme cestu, že odsunieme to nabok, vtedy sa vytvára priestor v našom srdci na to, aby ho Satan naplnil. Vždy, keď nás Svätý Duch poťuká po pleci a povie, počúvaj, ale toto nie je dobre. Či už cez Božie slovo, alebo cez brata, alebo sestru. A my namiesto boja radšej hľadáme cesty, ako to urobiť tak, aby to bolo fajn, aby to dobre vyzalo, tak sme na tej istej ceste ako Ananiáš. A potom môžeme sa pýtať v našom spoločenstve, prečo nevidno Božiu moc pri nás? Prečo v našom strede sa nedejú také veci, ako sa diali? Alebo aspoň časť z nich. Takou odpoveďou je nám aj príbeh zo Starého zákona, ktorý je veľmi podobný tomu nášmu. Hovorí o tom, že v čase, keď Jozua išiel s Izraelom do zasľúbenej zeme, keď tam vstupoval, stala sa veľmi podobná vec. Tiež to bolo na začiatku, keď Pán Boh usádzal svoj národ do zasľúbenej zeme. Plnil svoje zasľúbenie. Bol muž menom Achan, ktorý si z dobijaného Jericha odložil niečo. Odložil tak, aby to nikto nevidel, zakopal do stredu svojho stanu a si myslel, že je to v poriadku, je to vybavené. A myslel si dokonca, že to sa netýka nikoho iného, len jeho. Potom Jozua zmení mužmi, lebo však sa zdalo, že mesto Aj je také malé, tak ani nie so všetkými, ale len s časťou vytiahol na toto mesto. A čo sa stalo? Stalo sa to, že ich hnali. Že žiadna Božia moc ako pri Jerichu. A Jozua vtedy, keď sa to stalo, je napísané, že padol na tvár a pýtal sa pána Boha, no ako je to možné, Bože? Prečo je to tak? Prečo je to tak, že také malé mesto nás rozprášilo? Ako teraz to dopadne? A tie veľké národy to vidia, však nás rozdúpu. Prečo, Pane Bože, si to tak urobil? A Boh mu odpovedá, pre toto, pre klamstvo. Pre klamstvo jedného. Pre klamstvo jedného jediného trpel celý národ. A takisto to je aj dnes. Možno si myslíme, že naše pokrytectvo, náš tutlaný hriech, niečo, čo si prenášame už dlhé roky, sa týka len nás a Pána Boha. Nie. Týka sa to celého spoločenstva. Dávam takú otázku, kedy povieme o aute, že je špinavé? Je to, keď má len jeden fľak? Keď je celé zababrané? Môžeme sa tváriť, že náš hriech, naša vlastnosť a naše pokrytectvo sa netýka nikoho. Ale týka. Týka sa toho, že každý takýto postup nášho srdca likviduje spoločenstvo a likviduje prítomnosť Božej moci. Pán Boh nemôže byť vo svojej plnej moci v spoločenstve, ktoré mu nepatrí. Aj keď my si hovoríme, že chceme. A tento text práve hovorí o tom, že keď hľadáme medzi sebou Božiu moc a ju nenachádzame, tak pozrime sa na to, či naše srdcia naozaj patria Kristovi celé. A je tu veľmi zaujímavé, že toto celé sa nedieje kde za zavretými dverami staršovstva a kde sa s jedným človekom rieši, ale tieto veci sa dejú v spoločenstve. Ja si to neviem celkom predstaviť, že by dnes nejakí mládežníci museli zo spoločenstva vynášať niekoho, lebo neprežil Božiu moc. Ale tu sa to rieši veľmi otvorene. A v tomto si môžeme tiež zobrať príklad z tohto textu. Aké my otázky dávame bratom, sestram? Snažíme sa držať nejakú tú úroveň pokrytectva, na ktorú sme si už zvykli, alebo sa dokážeme opýtať ako Peter. Je to v poriadku? Len za toľko? V tvojom živote je toto tak a tak? Je dôležité, aby sme sa naučili jeden druhého pýtať takéto otázky. Aby sme jeden druhému pomohli chrániť sa pokrytectva. Za tú hodinu, za to, keď sem prídeme, dokážeme zahrať všeličo. Tá hodina není tak veľa času, aby sme nevedeli zahrať, že sme úplne v pohode. Na otázku, ako sa máš, odpovedali dobre a podobne. Ale len tvrdé otázky, ktoré nie sú tvrdé preto, že by som chcel zničiť brata a sestru, ale preto, aby som mu pomohol sa očistiť a tým posvetil cirkev. A tak chcem vás vyzvať, aby sme sa pýtali jeden druhého na skutočnú pravdu v našich životoch. Ďalší neduch pokrytectva je ten, že čím dlhšie v ňom sme, tým ťažšie sa z neho lezie vonku. Rozmýšľal som nad tým, keby som ja mal taký gombík, aby som ho stlačil a vyplo by sa všetko pokrytectvo v mojom živote. Ako by som vyzeral? Čo by ste o mne povedali? Možno, že by ste si zmenili mienku o Mirovi Klčovi. Lebo on je taký a toto robí. A... Ale bolo by to úprimné a bola by to pravda. A to chce Pán Ježiš od nás. Aby sme do spoločenstva prichádzali takí, akí sme. Lebo on je ten, ktorý nás mení a zachraňuje. Nie sme my tí, ktorí sa sami seba vieme nejak zachrániť a natrieť sa, napnúť plachtu na seba a tvariť sa, že sme v poriadku. A tak bolo by to veľmi také ťažké zaseknúť sa práve tu. Ale Žalm 103 hovorí, Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a bohatý na milosť. Nebude stále vyhľadávať spor, nebude sa večne hnevať. Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa previnení. Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás naše neprávosti. Ako sa otec zmilováva nad synmi, tak sa Hospodin zmilováva nad tými, čo sa ho boja. To, čo sa dialo a čo sa stalo aj Ananiášovi a Zafire, bol akt Božej lásky ku cirkvi. Bol akt toho, že Pán Boh chcel udržať cirkev takú, aká má byť. Teda plná moci a jeho prítomnosti. A brat, sestra, chcem ťa pozbudiť, pokiaľ dnes Duch Svätý povie o niečom v tvojom živote, že to nie je tak v poriadku, tak zabojuj. Neotoč sa. Nepovedz, že zajtra, alebo že však aj ostatní, alebo to je tak dobre. Ale skúsme žiť aj medzi sebou úprimnosť. Aj keby to malo znamenať, že budeme musieť naozaj odhaliť, aký my sme. Ale to je jediná cesta, ako sa dostať ku cirkvi, o ktorej sme čítali na začiatku. A Pán Boh nás miluje, lebo to, že sme tu a ešte sme nedopadli tak, jak Ananiáš so Safírou, je len jeho milosť a jeho láska. Ale to nie je na to, aby sme teraz si povedali, fú, dobre, a máme za tým. Ale je to čas na to, aby sme pracovali na svojich životoch. A nielen na svojich, ale aby sme sa snažili pomôcť aj bratovi a sestre v tomto boji. A vtedy sa bude Pán Boh priznávať nášmu spoločenstvu. Vtedy do ňoho vstúpi moc, o akej sme čítali na začiatku. Lebo len tam, kde sú srdcia naozaj odozdané Kristovi, prichádza jednota, ktorá má tie prejavy, o ktorých sme čítali. A Pán Boh nám hovorí, že on to chce. On toto má pre nás pripravené. Ale nemôže to urobiť, pokiaľ klameme jemu. Pokiaľ sa snažíme hovoriť o tom, že je to tak a pritom je to inak. A tak moja túžba je to, aby keď sú nejaké plachty na stavbe v tej úvodzovkách nášho spoločenstva, keď sú nejaké plachty na našich srdciach, tak prosme Ježiša Krista, ktorý je ten Pán, ktorý sedí a kráľuje a vládne a má moc odpúšťať hriechy, aby nám pomohol v našich životoch tieto plachty strhávať a aj keď tá realita pod ním je veľmi zlá, ale aby nám ju pomohol zachraňovať a opravovať. Ja si myslím, že keby sme teraz začali, tak môžeme priniesť veľa svedectiev o tom, ako to Pán Ježiš už v našich srdciach urobil. Ale on to chce robiť stále. On chce stále udržiavať svoju cirkev svetú, čistú a mocnú, aby bola relevantná pre dnešnú spoločnosť. Aby bola naozaj taká, aká bola predtým. Lebo tam sa hovorí, že ľudia sa báli pridať. Keď povieme, že Lukáš na konci zhrňuje to, čo sa stalo, tak výsledok toho je ten 14. verš, keď 13. 14. Nikto iný sa už neodvážil k ním pripojiť, ale ľudí chválil. A ustavične pribúdalo tých, čo verili v Pána. Je to o tom, že hriech nemohol vojsť do cirkvi. Nemohol tam prísť niekto s prevrateným srdcom, lebo sa báli Božej moci, reálnej, prítomnej, ktorá mala až takú moc, že dvaja ľudia zomreli. Jedine takáto cirkev môže byť relevantná pre svet. Jedine takúto cirkev budú ľudia brať vážne, že naozaj to je Božia vec a nie nejaký vymysel nejakých ľudí, nejaká utopia. A tak prajem nám a modlím sa za to, aby sme nastupovali každý deň takúto cestu. Aby sme nastupovali každý deň cestu strhávania plachiet z našich životov. A kľudne užme sa pozvať do toho aj brat a sestru. Lebo tak to má byť. Lebo keď je niečo v skrytosti, keď je niečo len v tom našom, máme sklon k tomu práve, že to tak pomaľovať, aby to dobre bolo. Ale práve pomoc brata a sestry môže viesť tomu, že sa s tým vysporiadame tak, ako máme. Drahý Oče, ďakujem ti za tvoje slovo. Ďakujem ti aj za tento text, ktorý možno, že tak až drsne pristal do našich srdc. A Pane, odpusť mi chvíle, keď si Satan mohol použiť aj moje srdce, Pane. Odpusť mi chvíle, kedy môj život bol v takom stave, že bol priestor pre to, aby som bol plnený iným duchom ako tvojim. Odpusť mi aj to, keď som tým ublížil tvojej cirkvi, Pane. Odpusť mi, keď som tým ublížil bratom a sestra. Pane, vďaka ti za tvoju milosť. Vďaka ti za to, že nepadáme mŕtvi ako muchy pre svoje prestúpenia. A ďakujem ti, že ešte aj dnes je ten čas milosti. A tak ťa prosím, aby sme nezaspali v tom, že už je dobre, už nič nehrozí, ale aby sme tento čas využívali na to, aby sme opravovali svoje životy. Aby sme ti ich odozdávali úplne celé, Pane. Pomôž nám, aby sme toto vedeli robiť aj vzájomne. Aby sme sa vedeli jeden druhého pýtať aj otázky, ktoré nebudú príjemné. A ktoré budú práve žiadať to, čo nechceme dať. Pane, je úžasné, že si nám ukázal to, aký máš plán pre cirkev a čo všetko jej chceš dať. Ďakujem ti aj za to, že si nám povedal, že to ale nemôže dať cirkvi, ktorá nepatrí tebe. A tak, Pane, ťa prosím o to, aby sme sa aj my mohli stať spoločenstvom, ktoré bude tak odozdané tebe, že tu bude plnosť tvojej moci, Pane. A že tu bude taká plnosť tvojej moci, že ľudia, ktorí nás vidia zvonku, budú hovoriť o tvojej cirkvi. Budú hovoriť, že tu prebýva Boh. A tak ti ďakujem za to, že to tak chceš. A že nič, ani ja, ti nezabráni v tom, aby to tak bolo. Som ti vďačný za to, že tak miluješ cirkev, že si ochotný zajať až úplne na kraj. A aj si to urobil, keď si zomrel za ňu. A tak, Pane, daj nám silu kopírovať tvoj príklad a každý deň zomierať sami v sebe kvôli cirkvi. Kvôli tebe. Amen.